Dacă cineva ar veni acum să-mi ofere picioarele în schimbul lui Dumnezeu, aș refuza categoric. Pentru mine Dumnezeu înseamnă totul.
Lucrând cu ei, am descoperit puterea Domnului care schimbă suferința în slava cerească.
Sunt fericit lucrând cu persoanele cu handicap. Am devenit un om nou, mai credincios, mai bun, mai înțelegător. Vrei și tu? Vino cu noi!
Biruitori prin suferință.
Bun găsit, sunt Anca Brășvălean Șebeștien, iar invitatul nostru de astăzi este Marius Dolha, un tânăr care a fost și invitatul uneia dintre întâlnirile ce au avut loc la centrul clujean Mefiboset. Așa că l-am încurajat să ne povestească despre propria sa biruință prin suferință, despre depășirea barierelor puse de un handicap fizic și îl voi lăsa chiar pe Marius să ne pună la curent cu toate aceste lucruri care pot fi un stimul pentru oricine vrea să meargă mereu înainte, în cursa cu obstacole.
Spune-ne despre tine câteva lucruri. Care crezi tu că sunt cele mai reprezentative? Cartea ta de vizită.
Cel mai reprezentativ, din punct de vedere material, spiritual,
tot
material. Din punct de vedere material, deocamdată, eu zic că sunt foarte bine cuvântat de Domnul, în sensul că am ajuns să fiu inginer, constructor, lucrez în construcție, am o firmă de construcții, am o parte care s-a angajat pe partea de execuție și o parte s-a angajat pe partea de proiectare. Din punct de vedere social, sunt căsătorit, am o fetiță și urmează să mai avem un copil, nu știu exact ce îi, băiat sau fetiță. Și din punct de vedere spiritual, zic că...
Aici e o întreagă poveste, așa?
E o întreagă poveste, dar ținând cont și luând toate din urmă, zic că sunt binecuvântat de Domnul. Și mai mult decât atât, îs implicat și în lucrarea din biserică, îs lider de tineret acolo.
Tu, în cadrul întâlnirii de la Centrul Mefiboset, ne-ai povestit despre anumită problemă fizică ce te-a cam purtat prin spitale la un moment dat, într-o anumită perioadă a vieții tale, și totuși ai reușit să vezi în asta și binecuvântări. Cum așa?
Foarte bine. Pentru că, bineînțeles, la început n-am reușit să văd binecuvântări. În momentul în care Dumnezeu mi-a schimbat viziunea și privirea asupra vieții, am început să văd cu alți ochi. Pentru că în momentul în care Dumnezeu m-a schimbat, deja orice lucru care mi se întâmpla, îl vedeam de așa natură, în sensul că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Domnul. Și cu toate că eram purtat, poate la un spital sau la altul, sau cu toate că trebuia să mă duc eu în momentul în care am crescut și puteam să mă duc, am văzut de fiecare dată, orice răspuns ar fi fost sau orice s-ar fi întâmplat, credeam și știam că Domnul mă poartă.
Credeam. Și până atunci cum previai lucrurile înainte?
Până atunci era un stil foarte interesant, în sensul că tatăl meu și mama mea mi-au sădit foarte bine principiile duhovnicești. Și aveam în mine ceva care tot timpul îmi zicea, nu ai voie să faci asta, nu ai voie să faci asta. În sensul că mă întâlneam cu prietenii care nu erau pocăiți. Înjurau, beau, fumau, umblau, mângașcă, aveam o gașcă, dar... De fiecare dată când mergeam, ok, iau o țigară, nu-mi trebuie, nu fumez. Cum nu fumez? Că aia tu ești pocăit. Deci eu știau că eu sunt pocăit, dar...
Tu încă nu știai.
Eu încă nu știam, cu toate că eram din familie de pocăiți. Și tatăl meu mi-a zis, când eram mai tânăr, nu-i bine asta, nu-i bine asta, nu-i bine asta. Și fiecare lucru, în momentul în care îmi zicea cineva, ia o țigară, ia un pahar, ia asta, ia cealaltă, totdeauna era așa ca o voce, un eco foarte puternic. Nu-i bine să faci lucrul ăsta. Dar nu pentru că mi-a zis tatăl meu, pentru că de fiecare dată, taică-mea când îmi zicea un lucru, mi-l explica. Și îmi zicea, Dumnezeu spune în felul ăsta, nu-i voie așa, nu-i voie așa, nu permite Dumnezeu. Și am încercat, am băut, am degustat. ca să zic așa. Am fumat, în sensul că am tras un fum să văd și eu cum e. Deci l-am
încercat.
Exact. Și în momentul în care mă întreba cineva, ok, tu te dai așa de mare că ai fost în gașcă, că nu știu ce, bine, dar tu n-ai fumat. Ba da, am tras și eu să văd cum. Și nu mi se pare nimic atrăgător. Tu n-ai băut. Ba da, am băut și eu și nu mi se pare nimic atrăgător.
Da, faptul că ai avut, că te-ai născut cu o problemă fizică, nu te-a făcut să te distanțezi de Dumnezeu?
Probabil că m-ar fi făcut să mă distanțez de Dumnezeu dacă n-ar fi ținut Dumnezeu cont de lucrul ăsta, în sensul că prin faptul că am intrat într-un anturaj greșit, asta a fost chiar la început problema cea mai mare, aveam toate șansele să mă depărtez de Dumnezeu, dar Dumnezeu nu m-a îndepărtat. Prin faptul că aveam o problemă, aveam toate șansele ca să îmi creez un complex de inferioritate, dar Dumnezeu nu m-a lăsat să cad în asta. Totdeauna când vreau să încerc să joc fotbal, de exemplu. Când vreau să încerc să joc fotbal, Dumnezeu trimitea pe prietenii ăștia mei, cu toate că nu erau pocăiți, deci, repet.
Ca să
am cu cine și am învățat să joc fotbal, am învățat să relaționez, am mers la volei, jucam volei. Acum de o vreme, de exemplu, mă duc la snowboard, cu toate că capacitatea mea din punct de vedere locomotor, să zic eu, nu e chiar potrivită pentru așa ceva, dar dacă mi-am dorit să fac un lucru, mi-am analizat foarte bine și avantajele și dezavantajele și am încercat să-l
îndrăznit.
Fac. Și am îndrăznit.
Și vrei să spui că în feluri pe care tu nici nu le ghiceai în momentele respective, Dumnezeu te-a păzit, te-a vegheat.
Da, din punctul meu de vedere, eu mă simt foarte binecuvântat, pentru că acum, când le văd, știu că Domnul m-a călăuzit la fiecare pas. Pentru că dacă nu era El, probabil că eram în altă parte, dar El de la bun început știu că m-a ales ca să fiu un exemplu pentru cei din jurul meu.
Cum ai ajuns tu să vezi într-adevăr lucrurile astea, să vezi protecția Lui și să îi mulțumești și să îl iubești?
Aici e un pic de istorioară, să zic așa. Am început să merg la biserică, la întâlnirile de tineret și în urma întâlnirilor, cu toate că nu aveam o idee foarte clară, să zic eu, că așa sau așa ar trebui să fie lucrurile.
Sau ce așteptări aveai tu de
acolo. Sau ce așteptări, da. Dar în momentul în care am auzit una, am auzit alta, am început să citesc Scriptura. Și era un lucru și un aspect foarte interesant, asta a fost o adevărată provocare sau luptă pentru mine, în sensul că frații mei mă știau drept vagabondul.
Oaia neagră?
Da, oaia neagră. Și ajungeam acasă, bine, nu-i de la frații mei, nu era ideea asta, era de la cel rău care mă împungea oarecum. În sensul că ajungeam acasă și deschideam Scriptura și ziceau frații mei, uite-te la el, citește Biblia.
Ironic?
Aveau o alură ironică și în momentul ăsta, îți dai seama că nu prea îți mai vinea să citești Biblia și atunci mă ascundeam.
E bine că tot n-ai renunțat.
N-am renunțat pentru că am avut un lider de tinere care pentru mine a însemnat foarte mult și el a văzut ceva în mine și a început să mă ajute. Și când am văzut că și eu m-am pornit, mi-a zis, Marius, îndeamne pe tineri în sensul și în scopul ăsta. Și am început să mă zidesc eu pe mine și Dumnezeu, prin fiecare mesaj pe care îl duceam eu, ca o experiență personală în viața mea, mă zidea tot mai mult și mă făcea tot mai conștient că lucru pe care eu l-am avut ca și un dezavantaj, să zic, poate să fie un avantaj pentru alții, să fie o binecuvântare pentru alții.
În ce sens?
În ce sens? Zicea cineva un lucru care mi-a plăcut foarte mult. Ceea ce zic eu poate să fie o binecuvântare pentru unii sau blestem pentru alții. Mărturia mea personală pentru un om care o înțelege și e mișcat în inima lui de Dumnezeu poate să fie o binecuvântare pentru că îl ajută să se întoarcă la Domnul. Dar pentru unul care rămâne cu inima împietrită poate să fie un blestem, în sensul că în momentul în care ne vom înfățișa în fața lui Dumnezeu, eu pot să depun mărturia înaintea Domnului că am vorbit și El a auzit. Și el va fi oarecum considerat vinovat pentru că a auzit și nu s-a întors. Pentru că a avut o mărturie și nu a pus la inimă sau nu a cugetat. Pentru că atâta vreme cât nu cunoști, nu știi, nu înțelegi, nu pricepi lucrurile. Pentru că totdeauna obișnuiesc să mă rog, Doamne, iartă-mi păcatele din neștiință, cum se ruga și David. În sensul că de atâtea ori greșești în multe feluri, dar în momentul în care Dumnezeu vine în viața ta, le vezi pe toate. Și când le vezi pe toate, atunci ești mai atent.
În ce constă mărturia ta?
Depinde. Vorbesc foarte mult cu tinerii și mărturia mea e mai mult pentru tineri, să zic așa. Mulți tineri se confruntă cu problemele anturajului. Eu le explic, dar niciodată nu încep prin faptul că eu am avut o problemă. Eu am trecut de partea asta, de complexul ăsta de inferioritate și nu-mi vine deloc și nu-mi nici cum are cum să mă leg de partea asta că am o problemă și uite că cu toate că am o problemă asta am ajuns la Domnul. Totdeauna eu încerc să le explic voia lui Dumnezeu și ca și concluzie să vadă și în dreptul meu și explic în dreptul meu ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat și care au fost lucrurile și lucrările lui Dumnezeu în dreptul meu. Pentru că în fond și la urma urmei mulți oameni zic că cea mai bună predică e mărturie. Au fost oameni pe care i-am ascultat și numai le-am zis uite-te la mine și e exemplu și pur și simplu au fost în biserică după aia. Dar în același timp au fost oameni pe care pur și simplu nu i-a interesat. Chiar ziceam în mărturia mea că-s copilul lui Dumnezeu. Și zicea ceva, zice, da, cred, uite-te la tine cum arăți. Și la început m-a durut așa puțin cuvintele astea.
A, deci tu ai trăit așa ceva?
Da.
Ți s-a spus așa ceva?
Da. Mm-hmm. Normal că eram într-un anturaj care se învârtea în jurul ironismelor și cinismului.
În afara
și
prezenței toate. Lui Dumnezeu,
exact,
nu?
Exact. Și atunci fiecare zicea ceva de râs sau ceva ce se părea lui de râs și normal, putea să jignească foarte, foarte ușor.
Și cum ai făcut față la un asemenea moment?
Chiar la început...
Probabil ai fost zis... foarte șocat.
Nu chiar, dar... Deci chiar la început am zis că ceea ce o sădit tatăl meu în mine sunt anumite principii pe care mi le-o sădit foarte bine în mine. Și problema a fost mai mare în momentul în care m-am depărtat de Domnul și știam să răspund foarte bine la astfel de provocări de genul ăsta. Dar în momentul în care Dumnezeu mi-a arătat că nu-i bine și să mă întorc la El, zicea o bună prietenă de-a mea, zicea, Marius, asta era după 3 ani, cred că, și Marius, încă mai ai doză de ironie în tine. Și m-am gândit odată, după o perioadă, nu știu exact, 7-8 ani, cât a fost mai rea în viața mea, să zic așa, s-au făcut atâtea lucruri încât în 3 ani cât am fost în prezența Domnului și într-adevăr am simțit prezența Domnului și am lucrat pentru Domnul și am avut părtășie cu Domnul și m-am simțit aproape de Domnul. În 3 ani n-am reușit să elimin lucrurile astea și m-am gândit cât rău poate să se sădească și să se așeze acolo și nu știu cât de ușor se scoate. Vorba lui că modul în care te schimbă Domnul e ca niciun alt fel, dar Dumnezeu totuși ne lasă nouă dreptul ăsta de alegere. Alege ce vrei să faci. Nu zice în carte de Deuteronomul, ce spune înainte binecuvântare și blestemul. Alegi dacă vrei să primești binecuvântarea, umblă pe căile mele. Dacă vrei să primești blestemul, cel mai mare lucru pentru care mulțumesc lui Dumnezeu din punct de vedere ăsta lumesc, să zic așa, adică mi-a lăsat înțelepciune. În momentul în care te gândești, Doamne, de ce ești așa? În mine lipsește ceva, am o problemă la picior, da, în cazul meu. În momentul în care te gândești că îți lipsește ceva, te gândești, măi, poate să fie și mai rău, să ai probleme cu capul, să nu gândești, să nu poți să discerni bine lucrurile. Și atunci eu m-am rugat, în momentul în care m-am întors la Domnul, m-am rugat foarte mult Domnului, Doamne, de înțelepciune. Deci asta a fost una din rugăciunile mele preferate, să zic așa. Și de asta îi mulțumesc Domnului că mi-a dat totuși o minte înțeleaptă ca să pot să-L aleg pe El. Nu știu ce o să fie, ce o să mai întâmple, dar un lucru e clar. Dacă până acum Dumnezeu a fost cu mine și m-a călăuzit și mi-a arătat de atâtea ori, sunt convins că nici de acum nu mă lasă.
Pentru că ai participat la întâlnirea de la Centrul Mephibosheth, ce mesaj ai avea pentru oameni care se confruntă cu fiecare cu câte o dizabilitate fizică? Cum i-ai încuraja?
Să fie conștienți de faptul că Dumnezeu e acela care o întocmit. Pe fiecare dintre noi ne-a întocmit într-un anume fel. Și El știe cel mai bine de ce e așa. Tot ceea ce trebuie să facem noi e să stăm în calea Lui. Și în momentul în care stai lângă Domnul, Dumnezeu îți deschide o ușă într-o anumită parte. Nu toți oamenii îți destinați ca să lucreze cu mâinile, de exemplu. Se poate lucra și cu gura, să dicteze. Citeam despre un scriitor francez, care în ultima parte a vieții lui a paralizat și avea totuși degetul mare de la picioare și cu următorul îi putea mișca. Și a dictat soției lui, i-a dictat și a scris undeva la 3 cărți. Pentru că a avut ambiția asta în el, dar ce vreau eu să zic, ambiția e o parte, dar ceea ce îți dă Dumnezeu e ceva mult și mult, mult mai puternic. Și anume că poți să fii un om ambițios, cum am fost eu, să vreau să fac toate lucrurile care ceilalți le puteau face și eu nu le puteam face. Dar ceea ce pune Dumnezeu în inimă, și anume pacea și liniștea aia pe care o ai în inimă, cu toate lucrurile, cu toate mulțumirile pe care le ai, că am fost mulțumit că am putut să joc fotbal, am fost mulțumit că am putut
să țin pasul cu prietenii.
Dar degeaba, când ajungi acasă, revii la celelalte. Și totuși, lucrul cel mai mare e că am pace. Asta e cel mai mare lucru.
Deci asta ar trebui să ceară oricine.
Două lucruri ar fi, de fapt, așa că dacă le luăm la modul cel mai concret. Din punctul meu de vedere, eu zic că fiecare trebuie să ceară înțelepciune. Pentru că în momentul în care ceri înțelepciune, Dumnezeu îți dă înțelepciune ca să alegi calea Lui. Și cum ai înțelepciunea aceasta ca să alegi calea Lui, Dumnezeu îți dă și mântuire. Dumnezeu te și mântuiește. Și odată cu mântuire, vine și pace din toate.
Acesta a fost Marius Dolha, invitat la Centrul Clujan Mefiboset. În încheierea întâlnirii o ascultăm pe Johnny Erickson Tada, care astăzi ne vorbește despre foame. Foamea este bună, dar este și rea. Când este bună și când este rea, aflăm din meditația lui Johnny, lecturată de Alina Macarie. Eu sunt Anca Brășfalean-Șebeștien, vă salut cu drag și vă aștept tot aici data viitoare.
Sunt uimită de cât de flămândă pot fi. De fapt, nu este vorba numai de mâncare, ci de multe alte lucruri. Foamea pare să fie sădită în noi. Dar adesea foamea ne poate aduce probleme. Vrem o nouă garderobă, dorim o a doua porție de desert, suntem flămânzi să promovăm, să avansăm în carieră, vrem mai mulți bani, vrem atenția celuilalt și câteodată acel altul nu este soțul sau pentru voi bărbații nu este soția. Tânjim după afecțiune și încercăm să ne umplem dorințele cu lucruri greșite, cu oameni nepotriviți. Da, câteodată foamea ne aduce probleme. Dar ascultați acest verset din Deuteronom 8:3 și veți fi surprinși să aflați cine este cel care pune în noi dorința și foamea. Fie că este dorința pentru timpul și atenția și afecțiunea celuilalt, fie că este orice alt lucru. Versetul spune: astfel te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame și te-a hrănit cu mană, pe care nici tu nu cunoșteai și nici părinții tăi nu cunoscuseră, ca să te învețe că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura lui Dumnezeu. Înțelegi? Domnul este cel care cauzează foamea. El este cel care a pus în noi o varietate de dorințe și doruri. La început, asta poate suna cam ciudat. Nu știe Dumnezeu că foamea ne poate aduce necazuri? Ei bine, Dumnezeu are motive foarte bune pentru care ne-a binecuvântat pe noi, oamenii, cu un apetit mare și divers. A pus în noi dorințe și vise ca să ne testeze și, după cum spune, să ne smerească și să ne învețe. Dumnezeu vrea să vadă ce este în inima noastră. Și mai mult, Dumnezeu vrea să vedem noi înșine ce este în inima noastră, să vedem dacă îl vom asculta și îl vom urma. Numai Dumnezeu are ceea ce vrem noi cu adevărat. Credem că avem nevoie de afecțiunea unui bărbat minunat sau a unei femei atrăgătoare, sau că ceea ce ne lipsește sunt banii sau poziția socială sau puterea. Dar a-ți pierde timpul cu asemenea lucruri este ca și cum te-ai mulțumi cu un hot dog, când grătarul este deja pe foc. Înțelegeți ce vreau să spun? Dumnezeu cauzează foamea pentru ca noi să continuăm să căutăm, până când dorințele noastre sunt împlinite în el. El este mult mai mult. Pe scurt, el ne satisface toate dorințele arzătoare, pentru că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura lui Dumnezeu. Numai el îți poate astâmpăra foamea.